Kalata wachiviri wa Paulo si kwa Timote. Timote wachiviri chipatulo 1. Kufuma kwa ine Paulosi, wakutumika wa Kristu Yesu na kumbo la chiuta kwa kuyana na pangano la umoyo uo ulimwa Kristu Yesu. Kwa Timote mwanawani wa kutemweka. Uchizi, lusungu na mtende vya kufuma kwa chiuta dada na Kristu Yesu fumuitu. Mkuunga chiuta mwene uyo kumutevetera na njuwi weme, ngandi umo baka chitila vesikuluwane, para kukumbuka iwe kwa mbula kuleke mumarulombo gane usiku na muhanya. Para kukumbuka masoze gako, mfumweka chomene kuti ndikuone mwakuti ndizule na chimwemwe. Kukumbuskika na vya chipulikano chako chenecho, icho nchambula upusikizi, chipulikano ichi chikadanga kuwa mwaloishi wanyokukuru. Na mwayunike wanyoko, ndipo mkufikapo kuti chipulikano ichi chikukara na mwaiwe uo. Ndiula kukumbuska kuti uchikuwirizge cha wanango cha chiuta icho chilimwa iwe kuzira mkuvikapo maukugani. Pakuti chiuta kuti wakatipa mzimu wa kutipa wofichara, kweni mzimu wa kutipa ngongono, kutemwa na kujikora. Ndeula uleke kuwa nasoni pakuwa kaboni wafumu yitu, panji na ine mukaidi wake, kweni usangane nane muvisuzgo chifukwa cha utenga uweme mungongono ya chiuta, uye wakatipo noska na kutichema na nchemo ituwa. Kwa kuyana na milimo yitu chara, kweni kwa kuyana na dasgo na uchizi wake, uo ukapika kwa ise mwa Kristu Yesu kalichomene. Ndipo sono, kwa rongoleka pa kuoneka kwa mponosi witu Kristu Yesu, mwene uyo wakamalizga nyifwa na kwizi na umoyo wambula kuvunda muutenga uweme. Chifuko cha utenga uweme wene uu nkimikika kuwa muparazgi wa kutumika na musambizgi. Ndipo ndeula mkukomwa muvintu ivi. Kweni kuti ndilina soni chara chifuko mkumanya mwene uyo ndili kugomezga, ndipo mkufikapo kuti walina mkongono za kusingilira icho wandikolezga kufikira zuvalira. Londezga chirongolero cha mazwa UNESCO au wapulika kwa ine, muchipulikano na kutemwa ivyo vili mwa Kristu Yesu. Sungilira UNESCO uo ulikukolezgeka kwa iwe na mzimu tuwa uyo wakukara mwa ise. Ukumanya kuti wosi au walimu Asia walikundireka. Mukatimawo mulifugero na Hermogene. Fumu irengere rusungu mbumba ya Onesiforo. Pakuti nyengo na nyengo wakawezgira ngapo mtima wane, ndipo wakawa na soni na kukakika kwa nechara. Kweni wakati wafika kuromu, wakandipenjiska na mwampu mpaka wakandisanga. Fumu imuzomerezge kuti uzakasanga rusungu kufuma kwa fumu pazualira. Ndipo iwe ukumanya makora uteveti wose uwakapeleka ku Efeso.